Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, яңа көн тапшыруын Юллар шатында сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. 19 августта Казанда Автоледи 2021 республика конкурсы финалы узды. Анда машина йөртүче 12 хатын-кыз үзара көч сынашты. Финалда катнашучыларга 3 этапны узарга кирәк иде. Башта алар юл хәрәкәте кагыйдәләре буенча теоретик имтихан тапшырдылар, аннары вакытка махсус күнегүләр башкардылар, ә ахырдан юл хәрәкәте иминлегенә хатын-кызлар карашы темасына иҗади конкурс узды. Беренче урынны Әлмәт районыннан Эльвира Ибраһимова яулады. Икенче урында шул ук районнан Людмила Кулагина. Өченче урынны Чаллыда яшәүче Наталья Борисенко алды. Җиңүчеләрне Юходи дәрәсе җитәкчесе Ленар Габдрахманов тәбрикләде. Аның сүзләренчә, әлеге конкурста катнашучылар юлда үз-үзеңне дөрес тоту буенча башкаларга үрнәк булып тора.
В первую очередь хочу сказать, что для нас, для сотрудников госавтоинспекции, конечно же, отрадно, что с каждым годом ваши результаты как в теоретическом этапе, так и в практическом становится все лучше и лучше. Вы большие молодцы, и за 3 минуты уже по практическому вождению у нас уже никто не выезжает. Результаты каждого из вас я посмотрел, более того, сравнил с годом 20-м, с годом 19-м. Но хочу сказать, что вы молодцы, все у вас очень здорово получается. Вы стали лучшими из 307 участниц, а 307 участниц – это тоже не просто участницы, это тоже девушки, которые готовились, и вы своим поведением являетесь образцом для других участников дорожного движения, как правильно от себя вести на дороге, быть взаимовежливыми и не нарушать правила дорожного движения. Огромное вам спасибо за то, что вы такие активные, за то, что вы такие красивые. Честно скажу, значит, конкурс «Автоледи» – один из моих любимых конкурсов, признаюсь честно, потому что все красивые, все очень хорошо умеют управляться как с автомобилем, так и теоретически подкованные. Конечно, нас это очень сильно радует. Дорогие девушки, я от всей души поздравляю вас с победами. Проигравших здесь нет абсолютно. Крепкого вам здоровья. Я уверен, что на следующий год мы обязательно здесь еще раз встретимся. И кто-то поднимется на высшую ступень пьедестала, кто-то будет рядом. Но в любом случае встреча эта состоится. До новых встреч. Вам удачи. Спасибо.
Казанда электр самокатлардан файдалану кагыйдәләрен бузу очраклары ешайды. Казанның транспорт комитеты дәүләт автоинспекциясе белән берлектә атна саен рейдлар уздыра һәм самокатларны парковкалауның рөхсәт ителмәгән урыннарын ачыклый. Самокатларны расланмаган урыннарда туктатуны дәвам итәләр. Бу җәяүләргә комачаулы. Шеринг компанияләре Казан шәһәре территориясендә сезонлы стационар булмаган сәүдә объектларын һәм җәмәгать туклану объектларын урнаштыру схемасын раслау турында башкарма комитетының карарын бозып, кисәтүләргә җавап бирми, дип хәбәр итә Казан транспорт комитеты. 2 июльдән төзекләндерү кагыйдәләрен бозган өчен 55 административ беркетмә төзелгән. 93 самокат алынган. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозган өчен 481 кеше административ җаваплылыкка тартылган. Искәртеп үтик, соңгы вакытта самокатларда йөрү белән бәйле юл транспорт хәрәкәтләре саны ешайды. Аларда зыян күрүчеләр саны артты. Шуңа бәйле рәвештә самокатларны тиешсез урыннардан җыю буенча масштаблы рейд үткәрү турында карар кабул ителде. Бүгенгә менә шулар иде. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сезгә уңышлы көннәр һәм хәерле имин юллар телибез.